Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a hostem setkání je dnes český spisovatel, etnograf, cestovatel, doktor Miloslav Stingl. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den a hezké svátky všem.
Vy jste před několika dny oslavil 80. Blahopřeji. Mořeplavci říkají, že čas strávený na moři se do věku nezapočítává, takže kdyby to platilo o cestovatelích a o cestování, tak vám letos je sotva 60, víte.
No, kéž by to tak bylo, možná v jednom rozhovoru jsem řekl, že fyzicky jsem na 95, ale psychicky řekněme jsem na těch 60, ale protože přece jenom tady cestovatel je příliš značený slovo, ale hodně jsem cestoval po světě a strávil jsem tedy na cestách 19 roku, tak kdybych je 19 roku odečet, tak by mě bylo 1,60, což bych samozřejmě z radostí přijal.
No, vy jste zbytečně skromně říkáte, že je to příliš vzletné slovo cestovatel, ale kdo jiný by se měl takto označit, když ne vy, protože já jsem teda četl, že to bylo víc než 20 let, ale o tom se nebudeme přijít, to asi máte spočítáno lépe než já, ale v každém případě jste procestoval asi kolik? Teď to nemůžu rychle, než 150 států.
151, tedy, protože si dělám čárečky za každou zemi.
11krát jste byl na Nové Gvine a chystáte se tam po 12.
No, rád bych se tam tedy po 12. vydal, protože teď až pomine ta zima, tak už teďka mě tedy, já nevím, jak se česky říká, svrbí zadní část těla a samozřejmě bych vyjel velice rád, je to ale vázaný na dva nebo tři faktory nebo fakta. V první řadě samozřejmě finančně, protože já jsem v životě nikdy, to bych se neměl říct, neměl jedinýho sponzora a pravděpodobně ani mít nebudu a i když jsem pracoval v Akademii věd, tak ta Akademie věd asi neměla samozřejmě zejména před 89. rokem jakýkoliv divizi nebo valuty. A druhý je samozřejmě ten zdravotní stav. Samozřejmě, když chodím po pralesích na Nové Gvine, tak tam, a protože jezdívám sám, to bych měl podcrnout, tak člověk by měl být teda samozřejmě v dobré fyzické, nebo v perfektní fyzické kondici. To je druhá limitující faktor. A ten třetí je samozřejmě, že ta Nová Gvinea je etnograficky nebo etnologicky nesmírně zajímavá. Je tam 760 různých etnik, nebo řekněme kmenů, který mluví 760 jazyky, to je pro etnologa nesmírně zajímavý, protože doslova tam můžu tedy pořád ještě nalézt kmeny, u kterých ještě nikdy nikdo tedy třeba vědecky nepracoval a můžu přivést nějaký vědecký výsledky z té cesty, ale na druhou stranu ne k všem těm skupinám je, řekněme, takový otevřený přístup a když se vzpomínal jednu mou knižku, tak já jsem kdysi o Nové Gvineji napsal knižku Ostrovy lidovědu a ta tedy připomíná to, co tam bylo opravdu rozšířeným kdysi obyčejem a to je lidovědství, kanibalismus.
My se na Novou Gvineu za chvíličku vrátíme hned po úvodní písnice této hodiny. Připomínám, že vzácným hostem je dnes cestovatel Miloslav Stingl, který 19. prosince oslavil 80. Host dnešního setkání doktor Miloslav Stingl vydal v češtině 41 knih. Těch vydání je přes 230, kolik přesně? A 31 jazyků. A když se to sečte, tak je to 16 milionů výtisků.
No a ještě něco, ještě pár set tisíc navíc. Jo?
Existuje vůbec překládanější český autor, než je Miloslav Stingl?
No jo. Podle statistik, no tohle bych vlastně neměl říkat já, k tomu by měla nějaká literární agentura, ale řekněme, že velice vydávaným autorem, který ho miluju, je Karel Čapek, no a v současné době velice vydávaným autorem samozřejmě pan Vývek.
Mm-hmm. Takže to jste docela v pěkné trojici jako autor, ale vy kromě jiného nosíte hrdě jméno ten, který vede, to je to indiánské jméno, vlastně kmen Kickapoo, si vás zvolil za svého náčelníka. A to je takové, o tom se hodně mluví, to je, myslím, docela vděčné téma, takže vy už se k tomu radši ani moc nehlásíte.
No, je to pravda, já už o tom, protože to opravdu prošlo hodně médií, o tom moc nemluvím, ale je skutečně pravda, že jsem tedy indiánský náčelník, tak mě nemusíte říkat pane doktore nebo pane profesore, můžete mi říkat pane náčelníku, jo, za komunistu soudru náčelníku, což bylo tady zvlášť komicky, ale já už o tom moc nemluvím, protože se, ale skutečně jsem tedy jaksi čestným indiánským náčelníkem jednoho kmene.
Máte spočítáno, když teď mluvíme o té statistice, kolik vlastně těch domorodých národů jste poznal, nebo etnik tedy?
No, to vlastně nemám tak jako přesně spočítaný, protože mluvíme třeba o tedy, že jsme vzpomínali tomu velkou lásku Indiány, tak když se podíváme na Ameriku, která je nesporně původní vlastí Indiánu nebo vlastí před příchodem Bělochu, tak když začneme od Aljašky a skončíme na ohňové zemi, tak je tam asi 800 etnik a nikdo to vlastně nemá spočítaný. Mou snahou jsou, řekněme jako etnologové, máte dvě možnosti. Buď celý život jezdit na jednom místo, já jsem teďka se vzpomínal tu knihu 2012, ta vypráví o majských indiánech, ti Májové mimochodem žijou do dneška. A je několik majských národů, ty jsou majské jazyky, které jsou si příbuzné, tak jako třeba čeština a polština. Takže jsou etnologové, kteří celý život jezdí na jednu lokalitu, jedno místo a to znají pak dokonale perfektně. A pak je druhá skupina, která se zajímá o nějaký faktor nebo fakt, například o náboženství, třeba o totemismus, a ta jezdí do různých...
Nebo sexuální chování.
Prosím?
Nebo sexuální chování.
Nebo sexuální chování, protože mě teďka k Vánocům vyšla znovu knižka, která se jmenuje Sex v pěti dílech světa, ale tam já vždycky připomínám, že jsem to nenapsal na základě vlastních zkušeností, ale jenom to, co mě ty druhý vyprávěli. Tak třeba sexuální chování, pak můžeme teda ten fenomén studovat u řady. Je tady sexuální, takže život se velice krásně studuje, ale to jsem já nestudoval. Tak samozřejmě ten fenomen třeba totemismus můžeme studovat u řady různých kmenů a pak dělat takzvaný srovnávací studia. A já tedy preferuju nebo dávám přednost tomu srovnávání. Čili nejezdím celý život jenom k tomu svému kmeni, kde jsem tedy náčelníkem a kde bych měl řadu výhod, ale jezdím pokud možno po celém světě a zejména tedy jezdím do oblasti Oceánie, což jsou ty čtyři velké Melanezie, Mikronezie, Polynezie a tedy Nová Gvinea a pak tedy do Ameriky, že? A Amerika je taky nesmírně jako rozlehlý světadíl, když budeme severní, střední a jižní Ameriku. Čili já jsem ten typ, který se snaží navštěvovat co možná nejvíc těch etnik.
Čím to, že sám o sobě tvrdíte, alespoň jsem to četl v některém z rozhovorů, že Afrika není tak úplně váš kontinent?
No, to je samozřejmě otázka, kterou vlastně jako nikdo mě nepoložil, to jsem si řekl jako sám. Z nějakého důvodu jako mě třeba přirostly víc k srdci ty americký nebo ty oceánský etnika.
Ano.
Do Afriky samozřejmě taky jako jezdívám. Právě včera se mnou někdo po telefonu dělal rozhovor o Etiopii. Člověk, jeden cestovatel brněnský, kterýho si velice vážím, je naopak veliký fanda na Afriku a já nevím, samozřejmě jako jsem se snažil ty základní zajímavý africký etnika navštívit. Já bych uvedl třeba v jižní Africe, že tam bylo teďka to mistrovství světa, tak takovým základním jeho africkým etnikem jsou Zuluové, že jo, tak jsem samozřejmě byl několikrát u Zulu, protože to bylo zajímavý. Já nevím, v té východní Africe, kam se dneska hodně jezdí do Keni, do Tanzánie, je takový etnikum, který je hrozně zajímavý, jsou Masájové. No tak jsem samozřejmě jak v Tanzánii, tak zejména v Keni, ale vlastně spíš v Tanzánii jsem se k těm Masájům taky vypravil. Ale to je, já nevím, to jsou prostě nějak osobní jako sympatie. Moje první cesty do světa a můj jako prvotní zájem mě ved samozřejmě k Indiánům, protože jako desetiletý kluk už jsem teda měl představu, že vykonám cestu kolem světa, že pojedu k Indiánům, ale že bych jako se vypravil třeba na Novou Gvineu, to bylo tak daleko. za, řekněme, v uvozovkách za všemi hranicemi, že to jsem si ani nemohl představit. A k těm Indiánům jsem se opravdu vypravil jako k prvním.
A dá se říct, které to etnikum vám nejvíc přirostlo k srdci? Já vím, že je to zase fráze nebo kliše, ale zajímá mě, jestli jste někdy měl ten pocit, jako ano, tihle divoši mi rozumějí.
No, to je velice krásný dotaz, navíc vy krásně říkáte, těchto divoši mě rozumí, když pominu to slovo divoši, že jo, protože no, pro mě jsou kamarádi,
nikoliv divoši.
Ne, to neříkám vám to, ale teď, protože mě zrovna říká vyšla ta knižka 2012, která má teda podtitul Majští indiáni, majská civilizace a zánik světa, no tak to je tak jako s dítětem, to dítě, který se vám právě narodí, tak to máte nejraději, no tak já, mě hrozně zajímá i ty majští indiáni, mimo jiný pro tu neuvěřitelnou kulturu nebo civilizaci, to, čeho dosáhli, to je, oni byli mnohem dál v astronomii, v písemnictví, než my, ale i než celá Evropa ve své době, že jo. Takže i ten rok 2012, oni velice přesně, já nevím, před půl druhým tisícem roku stanovili, že se něco stane 21. prosince 2012. A ten jejich cyklus, který teďka končí, začal 13. dubna 2013 před naším letopočtem. Kdybyste se mě zeptal, co dělal můj prapradědeček 13. dubna 2013, tak ani nebudu vědět, že nějakého prapra-předka jsem měl, že jo. A oni měli ten neuvěřitelně geniální, čili mám rád ty majský indiány a protože o nich teďka vyšla ta knižka, tak jako miluju je.
Tak to říká host dnešního setkání doktor Miloslav Stingl. 41. titul spisovatele Miloslava Stingla se jmenuje 2012 s podtitulem Májové, jejich civilizace a zánik světa. Předpokládám, že nečekáte, že dojde k zániku světa 21. prosince za dva roky. Co se stane podle vás?
No, to je samozřejmě... Můj velký kamarád Erich von Däniken napsal knižku Vzpomínky na budoucnost, ale já samozřejmě nemůžu říkat, co bude 21. prosince 2012, já, protože samozřejmě mám i archeologické zájmy a tady třeba v té knižce povídáme i o bývalé majské civilizaci, čili já spíš vím o tom, co bylo, co to 21. prosince 2012 bude, to samozřejmě nevím, ale já osobně si myslím, že pokud vůbec něco nastane, pokud, a to říkám v tom podmiňovacím způsobu, tak dojde k nějakému astronomickému jevu, který ti Májové, kteří byli geniální astronomové, ale přímo geniální astronomové, dokázali předvídat. Ale to jenom mohu usuzovat. V každém případě nevěřím, že nastane zánik světa a pokud už bych tedy ještě jednou se mohl vrátit k tomu roku 2012, tak já v té knize neříkám, co nastane, ale protože chodím opravdu za těmi Máji a oni, jako ten zánik světa k tomu 21. prosinci 2012 zaznamenali na několika místech a v jednom oni psali něco jako, tedy knihy, ale a jedna z těch knih se zachovala a tam je ten 21. prosinec 2012 je představen jako obrovská povodeň. Na nebi je jaký, tedy na nebi, nad námi je jakýsi nebeský krokodýl, ale to dávám do uvozovek, protože to je nějaká jako příčina, která podle těch představ vylívá na zemi obrovskou množství vody. Čili může nastat, jako podle jejich představ, může nastat povodeň a protože povodně jsou, nebo máme všechno od naší křesťanské Bible ve všech, já nevím, já jsem byl hodně v Polynésii, i v Polynésii, kde je všude kolem voda, tak mají představy o potopách. Čili může nastat něco takového, anebo nenastane vůbec nic.
Ten majský kalendář, o kterém teď mluvíme, je neobyčejně sofistikovaný, složitý, také se asi dost složitě a těžko převádí na ten náš kalendář, ale když mluvíme vůbec o té civilizaci, není stále ještě víc toho, co o Májích nevíme, než toho, co víme?
No jednoznačně, pane redaktore, jednoznačně to, co nevíme, je mnohem víc, než to, co víme. Já začnu, nebo vrátím se k těm knihám, protože konec konců jsem taky trošku píšící autor, abych zase neřekl to značený slovo spisovatel. A ti Májové měli 10 000 knih, ale bohužel misionáři, tedy konkrétně jeden, který se jmenoval Diego de Landa, v roku 1561 všechny ty knihy nechal spálit a obrovským zázrakem se nám zachovaly 3 knížky. Kdyby se nám zachovalo těch 10 000 knih, tak bychom věděli o nich samozřejmě mnohem víc, protože v těch knihách by byla filozofie, náboženství, taky kalendární, jistě kalendární údaje. Takhle vlastně my se můžeme jenom dohadovat. Takže to, co je před náma pro dešifraci té majské civilizace, naštěstí je před náma ještě velice, tedy před náma ne přede mnou v mém věku, ale před, jako řekněme, našimi pokračovateli, je ještě velice mnoho úkolů. No a jedním z těch pomocníků, který nám pomůžou, my jsme si vždycky mysleli, že to majské písmo nedokážeme rozluštit. Ale v posledních, řekněme, 20 letech se alespoň částečně to písmo daří luštit, a protože si se byly spálený všechny knihy až na ty tři, ale zůstaly aspoň nápisy na kameni, který se nedali teda spálit, tak aspoň ta četba těch kamenných nápisů nám bude, jako nám něco přinese. A jestli dovolíte, tady já se nebudu ptát vás, nebo vzpomenu vás, ale ne sebe, vy jste nedávno byl právě v téhle oblasti Máju a byli jste kromě jiného v Palenke a tam je neuvěřitelně krásný nápis na té hrobce, v které je pochovaný ten majský král. No, před 20 lety jsme si mohli dohadovat, co tam je napsáno, že jo? Ten Erich von Däniken, že ho to vykládal jako kosmonauty, protože se nikdo nedovedl přeložit, že jo? Ale dneska jako díky tomu, že už to dokážeme přečíst, aspoň částečně, tak už víme, co ten nápis říká.
A říká?
No, říká, že je tam pochovaný král, vládce, nebo panovník, který se jmenoval tedy Bakal, což dneska tedy víme. Dokázali jsme už tehdy jako přečíst to datum, víme, že tedy zemřel v určitým roce v 7. století. No a samozřejmě tam u něj byly tituly, tak jako já nevím, egyptský panovník nebo český král byl zároveň Rex Bohemie, tedy byl latinský, ale taky třeba Rex Moravie nebo Velkovévoda Moravský nebo něco takového. A někdy byl i polský král a tak dále. Tak jsou tam i tyhle ty tituly, že jo.
Jedna z takových záhad jsou bílé stezky nebo svaté stezky Sakbe. Víme, k čemu sloužily? Ony byly vlastně uprostřed pralesa, precizně rovné, široké. K čemu mohly sloužit, když údajně Majové neznali kolo?
Ano, to je velice báječný dotaz, který mě nikdy nikdo nepoložil, a přitom to je opravdu dotaz, jak Američani, 64 tisíc dolarů, to Američani tomu říkají, protože to je nejvyšší cena, kterou můžete vyhrát v americké takové sazce. A ty cesty, to je velice zajímavý, já při té první expedici za Máji jsem byl s jedním americkým leteckým týmem a nad těma cestama jsme letěli, protože ty cesty jsou taková ta slavná z Jašuny do Koby nebo do Koba, je dlouhá víc než 100 kilometrů a opravdu teda prochází terénem, a to kuriózní je, že tedy Májové neznali kolo, ale dokázali postavit tedy v uvozovkách tu bílou cestu, tu bílou silnici. Ty silnice, když bych měl použít náš výraz, nebo ty bílé cesty sloužily zřejmě k tomu, že po nich putovali procesí do těch náboženských středisek, protože ta majská města byla často i poutními místy a byly uctívány, v určitých místech byly uctívány určití svatí. Bylo třeba místo, kam chodili ženy, které jako chtěli, abych tak řekl, se poprosit. Můj tatínek, protože moji rodiče byli hluboce věřící katolíci, chodili třeba na pouť na svatobor u Sušice. A stejně tak ty indiáni chodili na určitý poutě, který byly směrovaný k tomu místu, který Bůh byl pro to místo, abych tak řekl, v uvozovkách příslušný. Tak k tomu se ty cesty budovaly a je to velice kuriózní, že oni opravdu nedokázali tedy vymyslet kolo. Ale ještě kurióznější je to, že se nedávno našel válec. Takže a válec je úplně stejný princip, protože to je taky kolo, jenom že teda jako široký, a kdybych ho nakrájel jak salám, tak budu mít.
Promiňte, že se tak ptám, ale je možné, nebo jak můžeme vědět určitě, že to kolo neznali?
No, myslím si, že by bylo přinejmenším na nějakých těch kamenných reliéfech, já bych řekl Egypt, ale ne Egypt, Indii, a nebo třeba Angkor v Kambodži, kde prostě jsou ty vozidla jsou vyobrazeny, že jo? A na egyptských památnicích Ramze II. Tam vidíme prostě ty vozy, takže víme, že ty vozy mají kolečka, že jo? A nesporně, tedy já si myslím, že kdyby měli to kolo, tak bychom někdy nějakým archeologickým místě to nalezli. Ty Španěli by nám o tom ty dobyvatele nechali nějakou zprávu a jistě by to vyobrazili na těch svých kamenných reliéfech.
Ale záhadou zůstává, jak jste řekl, že mají, že znali válec, ale nikoliv.
Ano, a to mě velice, velice šokuje, protože opravdu ten válec, jenom kdybych ho tady přeříct, že jo, tak mně vznikne teda a princip je úplně stejný.
Vy jste před těmi, řekněme, 40 lety měl možnost Ony Sagbé vidět z letadla, z toho ptačího pohledu. Jsou opravdu naprosto tými přímkami? Jsou tak rovné, jak se traduje?
No, oni jsou opravdu rovné. My jsme samozřejmě v tom letadle, to bylo takový archeologický letadlo pro tři osoby, tedy Beechcraft, Bonanza, to tady nedělám reklamu nějaké americké letecké společnosti, protože je to přece jenom... Já jsem pak letěl těma letadlama několikrát, tak jako třeba, já nevím, v Peru nad těma obrazcema v Nase jsem lítal z letadla, protože jinak to není vidět. To fascinující je, že když se podíváte z letadla, tak je to jak dálnice někde v Nevadské poušti, že opravdu jde úplně rovně, bez ohledu na ten terén, že? Protože ten terén může být lehce zvlněný, nebo tam může být třeba, no, ani ne tak říčka, že? Ale třeba cenote, ty vodní nádrže, ale ty silnice vedou, já to pořád říkám slovo silnice, ale řekněme ty poutní cesty, vedou opravdu zcela rovně od bodu A do bodu B a je to fascinující, protože oni například, kromě všech jiných předností, museli ty Májové mít ohromný geodetický nebo geometrický schopnosti, protože abych já bydím na Praze 10, teďka sedíme na Praze 2, kdybych chtěl teda ty dvě místa spojit, přímkou. Tak mi to někdo musí rovnou šipkou, že? Tak mi to musí někdo vyměřit.
Ale jestli vás taky trápí myšlenka, když byly tak dlouhé, široké, dokonalé, známe vegetaci, která je na Jukatánu, tak přece jenom údržba těch silnic, pakliže to byly v uvozovkách jenom cesty pro procesí, musela být neuvěřitelně náročná.
To muselo být neuvěřitelně náročná a to mohlo být možná jeden z tisíců motivů. My si kladem dotaz, vždycky je otázka, proč ta klasická majská kultura, řekněme, kolabovala ještě před příchodem Bělochů. A těch důvodů, to neměl jeden jediný důvod, tam bylo celá řada důvodů a jeden z těch důvodů byl asi takový, kdybych to měl říct marxisticky, ale to se, jako se omlouvám za to, že tady jako vzpomínám staré doby. Možná byl takový ten třídní nepoměr, že tam byla velice úzká skupina kněží a panovníků, to bylo většinou propojený, že to byl král i zároveň velekněz, která jako, a celý ten lid z toho městského státu musel pečovat o ty jejich budovy nádherny a o ty silnice. Čili tam byl absolutní nepoměr a prostě udržovala to taková řekněme, ta náboženská povinnost a ta autorita, ta, řekněme, božská autorita těch, jako v uvozovkách, božských králů.
To říká Miloslav Stingl, se kterým si povídáme kromě jiného o jeho nejnovější knize 2012. Za chvíli pokračujeme. Miloslav Stingl je hostem Českého rozhlasu 2 Praha, dnes v hostu do domu. Povídáme si o knižce 2012, to protože je nejnovější a ostatně protože, jak jste řekl, Májové vám svým způsobem přirostly k srdci. Mě ještě zajímá jedna otázka, pak už bychom se asi měli zase vzdálit od této oblasti, aby to nevypadalo, že se soustředíte právě jenom na toto etnikum. Čím to je podle vás? Podle všech znaků to byla velmi vyspělá civilizace, matematika, astronomie, spoustu dalších věd ovládali úctyhodným způsobem. Na druhou stranu praktikovali poměrně kruté rituály. Vidíte v tom nějaký rozpor?
No, rozpor to asi trošku je. A pro mě samozřejmě ty krutý rituály jsou neuvěřitelně krutý. Já, protože si tedy opravdu povídám o tom roce 2000, tedy o té mé knize 2012, kde mluvím také o majských městech, tak asi nejznámější majské město je Chichen Itza. A kdo byl v Chichen Itza, tak tam je taková stěna lepek, v jednom si indiánský jazyku se tomu říká compantli, aby tedy jako řekl aspoň jedno indiánský slovo tady v televizi nebo v rádiu. A je připomínka, nebo teda v jednom z, jako ze seriózních španělských pramenů, je vzpomínka, že při nějaké příležitosti byli Májové, ale nejenom Májové, ale zejména Aztékové, velice známí známá civilizace v tom centrálním Mexiku, že obětovali 80 tisíc lidí. To si musíme představit v té době, kdy, řekněme, Praha měla 30 tisíc obyvatel, tak při jednom obřadu byla, já řeknu slovo, zmasakrována, ale tady obětován trojnásobek toho, co tvořilo celé obyvatelstvo města Prahy. Tak ty obřady byly velice kruté, ale někdy měly samozřejmě asi i souvislost, samozřejmě tedy s náboženstvím jednoznačně, ale někdy možná zprostředkování, a to jsou právě, abych tak řekl, objevy, které na nás možná ještě čekají, možná i s tím kalendářem, protože když očekávám určitou událost a třeba jich si zabránit, tak nějakým způsobem obětuju, a oni obětovali nejen jiné, ale obětovali i sami sebe. Já jsem vzpomínal tady to majské písmo a jeden z těch nápisů, který jsme teďka, když už umíme trošku číst, dešifrovat v jednom majském městě, který nebudu jmenovat, protože to by už jsem nacházel přijít do detailu, je třeba napsáno, že toho a toho dne v roce 613 majská panovnice, protože tam bývaly nejenom králové, ale i královny, si propíchla jazyk, a aby krvácela, a tou krví vyvolala svého praprapředka. Jako u nás při spiritistických seancích můžou vyvolat nějakého svého předka. Takže oni i sami sebe obětovali, a třeba, to mohu říct, to snad není, měl bych to říkat až po 21. hodině, ale často třeba jako dělali muži zákroky i na penisu, a že tedy se pak z tohohle místa, který je samozřejmě třeba pro plodnost velice důležitý, se krvácel, a často se propichoval jazyk. Trny jsem si propichoval ruce nebo prsty, abych obětoval krev. Tak ten kult obětování, ten tam byl velice rozšířený. Ale to neznamená, že byli barbaři, jo, abych tedy...
Vy už jste připomenul některá známá města, nebo spíše památky v Mexiku, Palenque, Chichen Itza, když k tomu přidáme už mal další místa. Nemáte dojem, že ta expanze cestovního ruchu, že ničí ty památky, že likviduje už jenom ten dojem, když přijdete na místo, kde jsou desetitisíce lidí najednou, třeba při slunovratu, tak přece jenom už ten dojem je asi úplně jiný, než když jste tam byl před těmi 40 lety.
No, tohle je velice zásadní otázka a já na ní vlastně neznám jednoznačnou odpověď. Já jsem do některých těch míst, a teďka nebudu říkat samozřejmě Chichen Itza nebo Palenque, ale do takových malejch, jsem přišel v době, kdy jsem tam byl jediný, jako abych se řekl, návštěvník za celý den, a ta atmosféra byla velice autentická, no a to jsem se cítil jako spoluobjevitel. Já v té své knize 2012 vyprávím nejen o těch majských městech, ale také i o těch lidech, kteří tam přišli jako první. Stephen Scatowood nebo náš krajan, který se údajně narodil v Praze, ale to není pravda, Waldeck. Tak tihle lidé samozřejmě zažili tu autentickou atmosféru. Na druhou stranu je pravda, kdyby nepřicházeli ty turisti a nezaplavovali třeba ten Uxmal těma 100 tisíci návštěvníky ročně, tak by ta náhradná pyramida kouzelníka, která je v tom Uxmalu, mimochodem, když už vzpomíná majštinu, tak kdo se chce učit majsky, tak oše majsky tři. Uxmal znamená, tady vlastně to má být ne Uxmal, ale Uxmal, a znamená to třikrát budované, aha, protože to město bylo třikrát postavené podle majských pověstí. Tak samozřejmě ta turistika zase umožňuje to, aby na ty místa byly dané peníze, které zejména ty chudší země. Já třeba poslední majské město, které jsem navštívil, bylo v Salvadorské republice. V republice El Salvador, to je nesmírně chudá země, no ta by si samozřejmě nemohla na rekonstrukci takového krásného města dát, v tomhle případě Tezumal nebo Tazumal, obětovat jakýkoliv peníze. Takže tohle je neřešitelná otázka, ale já bych, jestli dovolíte, odskočím úplně jinam a zůstanu v Evropě. Kréta, která minojská kultura je pro nás, řekněme, nejstarší opravdu evropskou civilizací. A kdyby ten profesor Evans nebyl rekonstruoval a, abych tak řekl, v uvozovkách nedotvořil ten Knossoský palác, tak bychom tam viděli pár kamenů, nebo teda říkal můj tehdy kameraman, pár šutrů na zemi, a kromě archeologů si nikdo nedovede představit, jak vypadaly ty nádherné paláce. Ale protože on jeden rekonstruoval, tak prostě na vlastní oči můžu vidět, jak to vypadá. Čili tohle je neřešitelný problém a já skoro se pomalu, já prostě jako badatel, tedy pokud můžu říct jako badatel, samozřejmě bych chtěl, aby tam leželo těch pár kamenů a já jsem si je mohl dešifrovat. Ale pro návštěvníka je to prostě kámen, který by mu nic neřekl, a protože my máme zájem o to, aby jako ty turisti tam přicházeli a peníze dávali, tak z těch peněz, které vynesou se na návštěvě Čičenica nebo Ušmalu, se pak dají i financovat výzkumy v oblastech, kam už teda nikdo nepřijde.
Je pravda, že se domluvíte 17 jazyky?
No, domluvím, ale tak je to tak, že ty, který méně potřebuju, tak ty já úplně zapomínám. Kdybychom dneska spolu mluvili, tak já nevím, třeba u těch Papuánců jsem byl zejména u skupiny Kumu, jednoho ze 760, tedy jazyků, že jo, tak to je vyloučený, abych se naučil, ale to mám někde jakoby uložený v paměti, ale vynoří se to teprve v době, kdy tam přijdu. Ale ty jazyky, které běžně poučuvám, což je angličtina, němčina, ruština, italština, je dosávý, španělština samozřejmě, je pro mě velice důležitá, tak ty používám denně, tam, jako kdybychom teďka začali zpívat. Já to vzpomínám, že jsem asi před měsícem měl v televizi 13. komnatovou a tam jsem zpíval na obrazu se španělsky, jo? Takže tam jsem nejenom teda, jako, tam mě ta španělština prostě ta je ve mně, že jo? Ale tyhle jazyky, které používám jenom když tam jsem, no tak ty se samozřejmě zapomínám, protože kde bych tady v Praze potkal někoho, kdo mluví Kumu, že jo?
Čestý osmdesátník Miloslav Stingl se narodil v Bílině, ale jak jsem se dočetl, tak většinu času jste tady žil v Karlových Varech a stále Karlovy Vary považujete za svůj domov. Ostatně vy jste teď dostal čestné občanství, je to tak?
Ano, v letošním roce to bylo jedno z tak jako si jako vyznamenání, kterého si nevyvážím, je to, že mě teda indiánský kmen zvolili svým náčelníkem. Ale v tomto roce mě skutečně Karlovy Vary udělili čestné občanství. No a když už mluvím o turistice, tak jsem jako takovou velkou. A od Karlovarského kraje jsem dostal další, tedy jako řekněme vyznamenání, ale dostal jsem taky cenu od Czech Tourism, od tedy řekněme organizace, která pečuje o turistiku v Čechách a o naší propagaci v zahraničí, za to, že dělám, řekněme, snesitelné jméno naší republice v zahraničí.
Na letošek vlastně připadá ještě jedno výročí, vy už 30 let žijete v Praze, takže věřím tomu, že Praha a Karlovy Vary, to jsou místa vám nebo vašemu srdci asi nejbližší. Když uvážíme, kolik jste toho procestoval, našel jste někde něco srovnatelného, ať už mluvíme o Karlových Varech nebo o Praze?
No já bych, když mluvím o těchto dvou městech, tak obě dvě mají zcela vlastní atmosféru. A to, že se říká, já nevím, ten italský novinář, co poprvé řekl, že Praha je magická, Praha je prostě neopakovatelná, tedy samozřejmě v té, řekněme, historické části. A Karlovy Vary mají taky zcela neopakovatelnou atmosféru, takovou tu atmosféru toho Belle Époque, jak tedy francouzsky říká, že to je se. A ta atmosféra je taky neopakovatelná. Čili tady bych zaprvé, a jsou to samozřejmě moje domovská města, a taky bych nikdy v životě nechtěl jako trvalé, tu otázku často dostávám, jestli bych nechtěl žít někde v zahraničí, nebo proč jsem neemigroval po 68. roce. Já jsem vždycky chtěl žít tady, tedy mezi svýma lidma, tím myslím mezi Čechama a samozřejmě tady v těchto místech, že jo.
Co teď chystáte? Knížka 2012 je hotová, je na světě. Spousta vašich dalších knih se dočkává reedic, ale píšete nějaký text aktuální?
No, teďka my jsme spolu, když jsme mluvili tady v předsáhli, tak se vzpomínal, že tolik nejezdím do Afriky. Já jsem teďka vyšla k Vánocům, což bylo před několika dny, vyšla znovu knížka, která se jmenuje Sex v pěti dílech světa. A já, i když teď sám nejsem odborníkem na milostný život, tedy v té životní praxi, tak přesto je to ta téma, který lidi samozřejmě, a i etnologa samozřejmě zajímá. A teď bych měl napsat ten sex v pěti dílech světa, ta razlíka vyšel ke Štědrému dni, a měl bych napsat jakoby druhý díl, kde bych se právě měl víc věnovat té Africe a těm některým těm indiánským etnikům, protože tu Afriku jsem tam jenom vzal tedy dost zkrátka, a přitom v Africe je tedy nespočet kmenů, že? Já nevím, takový klasický cíl pro český turisty je Kenya, a tam, že je asi 60 různě a svojí mluvících etnik, že? A každý jako i ten milostný život praktikuje trošku jinak, tak tohle bych měl napsat, na jaře bych tedy eventuálně chtěl jet tedy na tu Novou Gvinou, tedy po 12. nebo po 13. radši po 12. 13. by bylo nešťastný číslo. A teď k Vánocům taky vyšla reedice jedné knížky, kterou jsem dělal s velkými cestovateli Hanzelkou a Zikmundem a s velikým cestovatelem brněnským Rudolfem Švaříčkem, to se jmenuje Tamtami času, a to je právě o Papuáncích, o Nové Gvineji. Je velice krát, to samozřejmě záleží na nakladatelství, kolik na to dá peněz, ale
to
asi 40. Ale ty obrázky jsou, je to neuvěřitelně krásně udělaná kniha. No a tam bych chtěl některé ty etnika, o kterých v té knize tam času vyprávím, bych chtěl znova navštívit.
Promiňte, že se tak ptám, ale může existovat ještě nějaká země, kam byste ráda, kde jste ještě nebyl?
No, to jsou oblasti, kam jsem se, řekněme, z technických důvodů, protože já jsem, jak říkám, nikdy neměl žádného sponzora, na některý izolovaný atoly v Mikronésii, protože jsem napsal třeba knížku Neznám a Mikronésie, se prostě nedalo dojít dole, protože to bych musel mít vlastní loď nebo vlastní helikoptéru, a to jsem bohužel teda nikdy neměl, asi mít nebudu.
Třeba jste někdo takový poslouchá, kdo by rád se vydal za dobrou.
Je tak, kdyby někdo byl tak laskav, já bych pak nechal adresu třeba tady ve vrátnici, ale moc s tím nepočítám. No tak to jsou ty místa, kam jsem se z nějakých komunikačních důvodů nedostal, ale moc jich, zaplať pánbu, jich moc není.
A když jste zkoumal etnika po celém světě, může existovat něco, co mají společného, nebo nějaký prvek, který je třeba nápadně podobný?
Já bych řekl takovej humanismus, na který my často nevěříme, a takový ten lidský. Já v jednom slovníku, našem slovníku českých celebrit nebo něco takového, každý mě má uvíc nějaký moto svý. A já jsem si vzal moto z jedného havajského, od původní Havajců určení, nade všechny národy je lidství. A to je havajský řečení, protože je velice krásný. A tohle, ku podivu při všech těch konfliktech, které jsou na světě, takový ten bytostný humanismus a láska k bližnímu existuje, nebo by aspoň měla existovat. No a protože mluvíme o svátečním čase, že jo, tak bych to měl asi zvlášť důraznit, že jo, protože Štědrý den a svátky míru a pokoje vlastně teďka končí, že jo.
Pane doktore, dáváte si nějaká předsevzetí na nový rok? Něco takového, co třeba byste si nebo předsevzal přál?
No, dávám si spíš předsevzetí, jak bych se měl chovat. Abych byl na lidi hodnej, laskavej, snášenlivý, abych se nikdy nenechal vyprovovat k nějakému třeba silnému slovu nebo dokonce agresivnímu chování, ale takový ty předsevzetí, jakože mě chutná jíst, jakože přestanu jíst od 1. ledna, tak to si nedávám. A protože tedy mluvíme o knize 2017, ani k tomu prosinci 21. prosinci 2012 si nedávám žádný předsevzetí, protože abych se ještě jednou vrátil k tomuhle dotazu, já si myslím, že tedy i po 21. prosinci 2012 tady budem sedět, a když nebudete mít v roce 2013 co dělat, tak mě sem podveze do studia a popovídáme si.
Doufejme, že to tak opravdu bude. Ostatně jsou lidé, kteří mluví o tom, že je to možná datum, kdyby mělo, a vy jste to vlastně zmínil, dojít k nějaké vlastně obrodě mentální a tak dále. Čili kdyby se to povedlo, bylo by to jistě, ale asi to nebude ze dne na den zkrátka.
Tohle mě říkali, jestli nám zbývá ještě půl minuty času, tohle mě říkali dnešní indiánští šamani třeba v Guatemala, protože tenhle dotaz jsem samozřejmě taky, protože ten jejich 21. prosinec, oni všichni o tom vědí. Tak jsem se jich ptal, co nastane. Oni říkají, nastane taková morální obroda, ale nenastane bez nás. My se musíme snažit, ne, že by nám to z nebička někdo poslal.
Dobře, tak my tady, myslím, můžeme říci, že jsme pro.
No, my jsme oba pro tedy.
Doktor Miloslav Stingl byl vzácným hostem setkání. Já vám přeji, ať se vám daří a buďte zdrav. Mějte se hezky.
Moc děkuju a všem hezký svátky a nové roky 2011.
Naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.